Kurki, hanhi ja joutsen lentävät linnunrataa myöten. Polvijärvi 1937. Kurkiparvea ei saanut koskaan laskea, montako siinä oli. Kurjet siitä väsyivät matkalla. Vihti 1937. Linnunrataa myöten kulkevat pääskyset syksyllä Suomesta pois mennessään. Sortavala 1937.
Suomalaiset ja virolaiset puhuvat linnunradasta, joka ohjaa lintuja öisin muuttomatkalla. Saamelaiset puhuvat lintujen portaasta, ostjakit ja vogulit sorsien tiestä, Volgan suomensukuiset kansat villihanhien tiestä. Kaikkialla näillä pohjoisilla alueilla on kerrottu tarinoita siitä, miten kaukana etelässä taivaan ja maan yhtymäkohdassa on aukko, ja siitä aukosta muuttolinnut livahtavat syksyisin toiseen maahan talven viettoon. Mutta mihin muualle eläinten uskottu menevän siinä vaiheessa, kun kylmä kiristää otettaan ja hengissä säilyminen on yhä vaikeampaa? Käärmeet, sammakot, hämähäkit, karhut, mihin ne kaikki ovat menneet, miten ne oikein selviävät kevääseen? Tapaan arkistotutkija Juha Nirkon suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistossa vanhojen puisten arkistokaappien äärellä. Alamme kaivella arkistojen uumenista talvisia tietoja eläimistä. Selviää muun muassa, että käärmeet ruukai aina mikon päivän eli köyrynä mennä talvikorjuun maan alle seuraavaan kevääseen asti, että viisinjen päivänä maot männöö maan alle ja varsin kiukkuisina, kun on pakko mennä. Ja sammakot menee jokiin ja kaltioihin, sisilisko kuolee talveksi ja virkoaa kesällä taas. Ja siivot karhut menevät lehtien alle jo aikaasi syksyllä, mutta pahan tekijät ovat liikkeellä, kunnes lumi tulee maahan.
Aika paljon liittyy eläinten pyytämiseen, joka oli tietysti onnistu paremmin talvisaikaan, kun niitä saattoi saada jopa kiinni, kun eläin kahlas paksussa hangessa. Ja sääenteisiin liittyvää on tietysti paljon, mitä tietää niin kuin eläin suhteessa lumeen ja tietyt jutut. Niin tämän tyyppistä täällä on.
Onko lumijälkiä seurattu jo aikojen alusta?
On. Oikeastaan siis esimerkiksi yksi, mikä on tosi yleinen, niin tuossa kattelin, että jäniksen jäljistä, joita nyt aina nähdään, ja niin kuin tiedetään, niin niissä on välillä semmoisia kynnenjälkiä, niin kun jänis juoksee mutkitellen ja vetää kynsillään lumen pintaa, niin tulee lumipyry. Tämä oli esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalta Pyhäjärveltä. Ja se on totta, että jäniksen jäljissä on toisinaan niitä kynnenjälkiä, ja näitä on tosi paljon ennen tarkkailtu ja katsottu, että tuleeko siitä sitten lumipyry. Moni tuntee sanonnan, että huh, hellettä sano jänis pakkasella, niin mä löysin nyt sitten tämmöisen version tällä kertaa, että hellettä munille sanoi jänis pakkasella. Tämä oli Kuopiosta.
Kurkien lähtöä syksyllä katsottiin vähän haikein mielin, juuri kuin joku omainen olisi lähtenyt pitkälle matkalle. Nyt ne taas menevät ja jättävät hyvästit, sanottiin, kun kurjet kiilassa lensivät kohti etelää ja pitkäveteisesti ääntelivät krunk, krunk. Kokemäki 1937. Kun kurjet syksyllä muuttavat, kuuluu niiden oman äänen lisäksi pikkulinnun liverrystä. Kansa uskoo, että västäräkit ja muut pikkulinnut matkustavat kurkien siipien alla ulkomaille ja visertävät mennessään. Koski 1938. Pääskynen muuttaa syksyllä kurjen selässä. Siksi ne muuttavat syksyllä yhtä aikaa. Kurki on pääskysen kyytihevonen. Kitee 1937. Pääskynen on sievä kartanolintu, eikä sen pesiä ainakaan paikkakunnallamme hävitetä. Päinvastoin, laitetaan laikkoja huoneen riimaan, mihin ne voivat pesänsä rakentaa. Pääskynen menee talveksi Egyptiin, eikä ole vesilintu, joka järven pohjassa eläisi. Uurainen 1936. Olen kuullut puhuttavan pääskysen menevän järveen talveksi. Viljakkala 1937.
Toki jo pitkään mainittiin jokin tiedetty, vaikkapa Afrikan maa, että pääskynen menee nimenomaan Egyptiin. Mutta itse asiassa pääskysestä puheen ollen, niin sitähän myös toisaalta ajateltiin, että se menee sinne järven pohjaan talveksi. Se on aika jännä uskomus, kun se nähdään kesäaikaan, että se usein lentelee siinä järven pinnan lähellä, niin ideana on ollut, että se meneekin sitten asustamaan sinne pohjalle. Ja se pikkasen liittyy tähän ajatukseen tämmöisestä tuon alisesta maailmasta, että niin kuin katsoo tätä tyyntä järven pintaa, niin kuin itsekin aina kesäisin sitä on ikäni katsellut, niin siinä on niin kuin ylösalainen maailma, jota välillä katsoakin niin kuin ylösalaisin. Ja se on ihan käsitettävissä, että sinne se niin kuin menee sinne toiseen paikkaan ja tulee sieltä taas sitten esiin.
On siellä niin kuin turvassa jääkannen alla.
Kyllä vaan, sieltä se sitten taas putkahtaa esiin. Ja toinen sitten jännä juttu, että jos ei mene jonnekin, niin jopa muuttuu toiseksi, että käkihän muuttuu haukaksi. Tämmöinen on ollut, josta on hyvin paljon meillä arkistossa toisintoja, että joko jo juhannuksen maissa se saa niin kuin tämmöisen ohran vihneen, että käki saa vihneen kurkkunsa ja sitten se lakkaa kukkumasta ensinnäkin, mutta sitten se joko jo silloin muuttuu haukaksi tai viimeistään syksyllä, siihenkin liittyviä on paljon, että sitten syksyllä se ottaa ja muuttuukin, ei se lähde vaan se muuttuu haukaksi.
Tämä varmaan johtuu siitä, että itse asiassa se käki ja haukka on aika samannäköisiä hahmoltaan.
No nimenomaan, että joissakin korteissa tuolla arkistossa mainitaankin vielä kanahaukka, mutta joka tapauksessa, että haukan näköinenhän se on tosi paljon.
Ja sitten taas keväällä toisinpäin.
Keväällä taas toisinpäin, että se taas käkenä tulee, ilmestyy paikoille jotenkin ihmeellisesti.
Käki muuttuu havukaksi marinpäivää vasten yöllä. Havukka munii ja hautoo pojat kevättalvella ja havukan pojat kukkuvat käkinä kevätkesän. Maaninka 1935. Täällä on ihan yleisenä uskomuksena, että käki muuttuu haukaksi yhden kesän jälkeen. Onpa se vielä niin häijy, että syö omat poikasensakin. Polvijärvi 1936. Käällä on mukanaan pikkuinen lintu oppaana, jota sanotaan käenpiiaksi. Syksyllä käki muuttuu haukaksi ja syö ensimmäiseksi tuon oman piikansa. Muhos 1937.
Vielä noista muuttolinnuista, niin kun ihmiset on nähnyt, että ne lentää sinne jonnekin sinne taivaanrantaan horisonttiin, niin mitä sitten on ajateltu, että mihin ne menee?
Joo, on ajateltu jopa, että ne menee tuommoiseen tuon yliseen. Äsken tavallaan puhuin tuon alisesta, mutta toisaalta myös niin kuin yliseen. Joka tapauksessa sitten linnut on ollut semmoisia välittäjiä. Se on helppo ajatella, kun ne tuolla ilmatilassa menee, että ne niin kuin, niillä on yhteys. Ne on jonkinlaisia sanansaattajia, taikka sitten siellä on jonkun sielu, mikä nyt tunnetaan laulusta Varpunen jouluaamunakin. Että kun ne menee tuonne horisonttiin, niin siellä niin kuin oli semmoinen niin kuin maailmankuva oli sillä tavalla konkreettinen, että kun se häviää tuonne horisonttiin, niin siinä on sitten joku toinen maailma, josta se pääsee johonkin toiselle puolelle.
Antero Järvisen kirja Linnut liitävi sanoi, siinä oli just, kerrottiin just tätä samaa, että siellä tavallaan saattaa olla esimerkiksi semmoinen rako ja sieltä mennään kesämaahan tai jotain tämän tyyppistä.
Siellähän näyttää olevan itse asiassa sellainen, niin se on hyvin helppo siihen niin kuin kuvitella mielessä.
Paljon nämä talvitarinat ja uskomukset liittyy kuitenkin tähän metsästykseen vai?
Kyllä vaan, ja nämä metsän pedot on mietityttäneet sillä tavalla, esimerkiksi ahma, eli kamppi, toisaalta niin kuin ahma ja toisaalta se niin kuin menee vielä niin kuin ahmaakin jännempiin ulottuvuuksiin. Mä Saarijärveltä voisin mainita esimerkiksi tämmöisen, että kamppi suluissa luultavasti on tarkoitus ahma. Ennen oli ollut sellainen eläin nimeltä kamppi, joka söi niin, ettei sillä ollut mitään määrää. Kokonaisen hevosensa saattoi syödä tulematta yhtään paksummaksi, vaikkei se ollut kuin suuren koiran kokoinen. Tappamiensa eläinten päät vei kamppi puun latvaan. Se sillä voi syödä niin paljon, kuin ei sillä ole muuta kuin yksi suoli läpi ruumiin. Ruoka tulee perästä pois sen, kun kerkiää. Väriltään on kamppi musta. Suluissa kertoja uskoi sellaisen pedon olevan, vaikka ei ollut koskaan nähnyt. Tämä oli Saarijärveltä kerätty. Niin tosi jännästi, että siinä on niin kuin aineksia oikeasta ahmasta, mutta samalla jutut paisuu jo aika mahdottomiksi.
Tuleeko ahman nimi muuten ahmatti-sanasta? En tiedä yhtä itse.
Niin, ainakin siinä on selvä yhteys. Että varmaankin se on tullut niin kuin karhun nimikin tulee siitä karheasta karvasta, niin ahman tulee tästä ominaisuudesta, että se ahmii.
No entäs sitten karhut? Siis karhut, nyt me tiedetään, että karhut nukkuu talviunta, mutta miten se on ennen aikaa uskottu?
Joo, kyllä se niin kuin uskottu ja tiedetty, että se jollakin tavalla nukkuu, mutta sitten on pohdittu, että miten syvästi se nukkuu ja esimerkiksi miten se meni nukkumaan, että menikö se vaan niin kuin lehtien sekaan vai menikö se tuonne niin lumikieppiin, että sitä sitten mietittiin, minkälainen karhu se on, että onko se vähän iisimpi, jos se meni sinne lehtien sekaan, mutta sitten se on kiukkuisempi, jos se on siellä lumessa ja jotain tämmöisiä pohdittiin. Joka tapauksessa talven selän taittumiseen se yhdistyy, että kun on talvi puolessa ja nälkä suolessa, tavallisimmin tuolla heikinpäivänä tammikuussa, niin uskotaan, että karhu kääntää kylkeä. Tuollaisen nyt otin Pohjois-Pohjanmaalta Paavolasta, että heikinpäivänä karhu kääntää kylkiäin ja sanoo yöpuoles, pikipalli peräsuoles.
Niin karhuja on tietenkin pyydetty, niin siinä on hyvin tiedetty tämä pihkatappikin, joka karhulla on talviaikaa.
Kyllä vaan, että se mainitaan hyvin, hyvin monissa näissä karhun talviunin jutuissa, että se on siellä takapuolessa.
Muista aikana, kun me ollaan vuosia sitten tehty jotain ohjelmaa, jossa puhuttiin karhuperinteistä, siinä oli hauska tämmöinen tallennettu tieto myöskin, mutta kun mä en muista sitä kokonaan, se meni jotenkin silleen, että karhu makajaa matipäivää asti, pää pesäpuolespäin, sit hän kääntää toiselle kylehelle ja sanoo, että oho, vaston puoles. Ja sitten se jatkuu jotenkin, että hän ei syö talvelle mitään, hän immöö kämmentää.
Se on hyvin, hyvin sanottu, että sillä se sitten pärjää. Ja tosiaan tuo matinpäivä, joka on vasta helmikuun puolella, että tätäkin, että talvi on pitkä ja talvet vaihtelee, että missä se talven puoliväli nyt milloinkin on.
Ja se on hauska ajatus, että kun siinä niin kuin talvi kääntyy, niin ikään kuin karhukin kääntää kylkeä, että toinen puolet ensin toisella kyljellä ja sitten puolet toisella kyljellä.
Kyllä, tämä puolittamisen ajatus on kiva, niin kuin on aina mietitty näitä vuosijaksoja, että on niin kuin ihmisen ruuat kahtia ja eläimen kolmia pohdittu niin kuin suhteessa, että eläimet rupeaa saamaan jo keväällä sitä ruohoa syödäkseen, kun taas ihminen saa sadon vasta syksyllä. Sitten on niin kuin, muistaakseni kevätpäivän tasaukseen liittyy tämmöinen, että kurki sanoo, että tasan yöt, tasan päivät, tasan kaksi jalkaistani.
Ajalla on itse asiassa aika iso merkitys näillä vuodenajoilla ja ajalla muutenkin näissä uskomuksissa.
Joo, että kaikki niin kuin lasketaan. Kun ei ollut painettuja kalentereita, niin sitten niin kuin opeteltiin ikään kuin ulkoa tämmöisiä viikkojaksoja, että koko vuosi muistettiin tämmöisinä loruina tiettyjen nimipäivien, merkkipäivien kautta.
Onko näissä niin kuin sellainen kunnioittava suhtautuminen eläimiin vai miten? Tämä on tietenkin vaikeaa näin kaukaa katsoa näihin 30-luvun muistoihin, jotka tietenkin kertoo ajasta paljon aikaisemmin myös.
Vähän vaikea on silleen mennä entisiä ihmisten pään sisään, että eläimiä oli sillä tavalla eri tavalla lähipiirissä. Niitä toki kunnioitettiin ja oltiin totuttu olemaan niiden kanssa. Myöskin ne herätti pelkoa, myöskin ne oli tärkeä ravinnon lähde. Ja sitten ne oli kuitenkin sellaisia, joita niin kuin tarkkailtiin ihan, että saatiin näitä sääenteitä ja ne oli niin kuin siinäkin mielessä tärkeitä. Edelleen täällä metsästyssektorilla, nyt kun kansanrunousarkistossa ollaan, niin ihan kunnon kalevalaisia säkeitä käytti. Esimerkiksi Savossa Punkaharjulla tämmöinen jäniksen pyytäjä, joka sanoi, että minä laitan lankojani, liitän näitä liinojani, liitän liinani lumehen, laitan langat hangen päälle. Jänö poika kyykelöinen, juoksen noron notkakkeita, painan teitä painattelen, juoksen minun pyytöhöni kohti kultalankojani. Siinähän hyvin kauniisti pyydetään saalista.
Mistä se johtuu muuten, että nämä on aika lailla tuolta 30-luvulta nämä tallenteet?
No se johtuu meidän kansanrunousarkiston perustamishistoriasta. Eli just silloin tämä arkistollinen puoli erotettiin omaksi osastokseen meidän suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjaston kokoelmista. Kalevalan ilmestymisestä oli tasan 100 vuotta ja järjestettiin iso tempaus. Kalevalan riemuvuoden kilpakeräys vuonna 1935, ja silloin tuli tosi paljon tämmöistä materiaalia, jolla saatiin 14 hyllymetriä tarkalleen sanottuna. Sitä on kiva lukea silleen, että se heijastelee nimenomaan 1800-luvun lopun tilannetta oikeastaan. Ihan niin kuin tänäkin päivänä muistellaan mahdollisimman vanhoja asioita, ja silloinkin muistettiin hyvinkin 50 vuotta vanhaa perinnettä ja muistitietoa, ja saatiin aikamoinen pläjäys sitä talteen Martti Haavion vetämässä projektissa, kuten nykyään sanottaisiin. Tämmöinen usean aikatason juttu on aina näissä, kun katsoo, mikä on arkistointivuosi, sitten katsookin, mikä oli sen informantin ikä, ja useinhan ne on olleet vanhoja ihmisiä, ja kyllä nekin mielellään muistelee, että ennenhän se oli sillä tavalla. Täytyy muistaa, että se 30-luku oli silloin jo jonkinlaista turmeltunutta nykyaikaa. Että eihän näitä enää, mutta ennenhän meillä oli tällaista.
On tämä aika jännä, että tässä me kurkataan tavallaan 1800-luvun lopun ajatteluun.
Semmoinen hauska esimerkki, se liittyy sekä jänikseen että karhuun, niin viheltäminen. Esimerkiksi karhuun liittyy semmoinen surullinen tarina, joka on samalla tämmöinen niin kuin teollistumisen ja nykyaikaistumisen tämmöinen anti-kliimaksi, että kun valmistui junarata Helsinki-Hämeenlinna ja se juna vihelsi, niin karhu meni sitä vastaan, kun sille vihellettiin, nousi radalle kaksin jaloin, niin kuin kahdelle jalalle tervehtimään sitä junaa ja jäi tietysti alle. Että tämä on tämmöinen niin kuin traaginen kertomus, joka meiltä löytyy myöskin arkistosta. Ja kertoo myös siitä, paitsi tästä niin kuin luonnon ja kulttuurin törmäyksestä uudesta aikakaudesta, niin se myöskin viheltämisestä. Että viheltäminen oli tämmöinen, jota toisaalta paheksuttiin, että sitä ei saa niin kuin tehdä, että tulee jotain piruja esiin, jos rupeaa viheltämään. Varmaan se oli myös kasvatuskeino, koska se lasten viheltely saattoi ärsyttää. Mutta se liittyy myös jänikseen silleen kivasti, että tämmöinen löytyi tuolta Nurmoosta Pohjanmaalta, että kun viheltää jänikselle, niin se nousee seisomaan takajaloilleen ja huiskuttaa korviaan. Tämä on minusta jännittävää, että aion kyllä kokeilla, kun seuraavan kerran jäniksen näen.
Miten sitten, Juhan Irkko, mitä muuta on ajateltu, että ne eläimet tekee, joita ei talvisin näe?
Jälkiä saattaa nyt sitten näkyä kuitenkin ja sitten tulkitaan, että esimerkiksi hämähäkki tai itikka, niin tämmöinen on, että jos talvella näkyy itikoita tai hämähäkkejä lumihangella, niin tulee suoja. Taikka toinen sitten sammakko saman tapaan, että jos syksyllä myöhään sammakko on lumien aikana vielä liikkeessä, niin on pitkä hyvä leuto talvi. Mutta jos se taas keväällä aikaisen nousee lumille, niin tulee aikainen kesä. Eli on tämmöistä niin kuin lumi- ja kesäeläin niin pohdintaa.
Mutta toihan on ihan totta kyllä toi, että esimerkiksi hämähäkit, niin niitä saattaa nähdä sitten tämmöisen suojakeleillä hangen pinnalla.
Niin näkee totta, katsoo, että mitä roskaa, mutta se onkin sitten juokseva roska, niin se on se hämähäkki.
No entäs sitten kaloista, onko kalauskomuksia?
Joo, tässä on nyt ihan kunnon unitulkinta, näitähän on paljon, mitä unet tietää, niin tämmöinen on Pertunmaalta, että jos sai unissaan valkoisia esimerkiksi särkikaloja, niin se tiesi lumisadetta ja muunlaiset kalat vesisadetta. Tämä on aika hauska, että kalamies on uneksena, että jos ne on ollut tuommoista valkokylkisempää, niin se on sitten lumisadetta ja tummat kalat vesisadetta. Ja sitten tietysti talvinen matikan pyynti, niin siihen liittyvää on, että esimerkiksi talvella mateita pyytäessä piti ensiksi saatu matikka kaivaa lumeen ja syödä vasta sitten, kun oli ehtinyt käydä toisenkin kerran pyydyksillään. Jos söi sen ennen, söi kala onnensa.
Entäs sitten ne eläimet, jotka on talvellakin aktiivisia, joita näkyy siinä pihapiirissä?
No vaikka nyt ihan kunnon korppi, niin suojaa ennustaa korpin eli variksen raakuminen. Tämä on Kuhmosta, niin siinä on kivasti korvin elivariksen. Eli onkin tai. Ja sitten hiiri tietysti. Ihan sananlasku on, että ei ole hiiren hyppyä. Niin tämä on nyt sitten tämmöinen pieni mahdollinen havainto, että jos on niin rikkumaton lumi, että siinä ei ole edes hiiren, ei ole siis minkäänlaista jälkeä, niin sanotaan, että ei ole hiiren hyppyä. Se on sitten tosi koskematon hanki, että varmaan sitten joku, mikä pienin mahdollinen ensimmäinen merkki siinä olisi se pieni hiirenjälki.
Niin toisaalta kun eläimiä näkyy vähemmän talvella, mutta niin sitten niillä toisaalta voi olla myöskin isompi merkitys sitten niillä merkeillä, mitä on näkyvissä. Ja sitten tosiaan nämä lumijäljet, jotka tänäkin päivänä kertoo paljon niiden liikkeistä, niin on sitten ihan, ne on huomattu jo aikanaan.
Joo, ilman muuta, että keskeisiä asioita tarkkaillaan ja mitä harvinaisempi merkki, niin sitä tärkeämpi, että toki siinä on aina ja just se poikkeuksellinen tietää aina jotain erikoista. Että.
No mitä sitten linnut? Onko linnut tuonut uhkia tai toivon pilkahduksia?
Ainakin ystävämme harakka tietysti on ennen ollut ja on tänä päivänä, niin ähtäristä oli tämmöinen monipuolinen tulkinta, että kun harakat tulee talvella tai kesällä talonpihamaalle kujeilemaan ja nauramaan, se tietää sotkuja, juorupuheita ja kaikenlaisia suuria selkkauksia. En tiedä, kyllähän harakka tulee ja vähän naurahtaa, mutta onko tämä määrännyt sitten, miten iso parvi pitää tulla ja miten pahasti mekastaa, että se niin kuin lasketaan.
Ja toi niin kuin, että miten sitten, kun on tämmöinen tieto, niin miten se nyt sitten toimit, että sä estät juoruilut ja suuret selkkaukset?
Varmaankin se on näin, että ei ehkä ihan tosissaan ole uskottu, mutta on niin kuin tiedetty, että niitä juorupuheita ja selkkauksia joka tapauksessa on, niin sit se on ollut tämmöinen huvittava, että sitä ne harakatkin nyt sitten tiesi, kun jotain niin tämmöistä tapahtuu. Ja myöskin sitten huuhkaja, komea huuhkajan huuto, niin tämmöiseen liittyvä on Suomussalmelta, että huuhkajan huuto talvella ennustaa kovaa lumipyryä tai tuiskua, jos se huutaa ennen kiima-aikaa. Sitten syksyyn, jos nyt vielä palataan, niin lintumaailmassa, niin tämmöinen sanonta on tuolta Parikkalasta, että lunta jouhtenen jäljelle halla hanhin varpahille. Tulee siis kylmää heti joutsenen ja hanhen lähdön jälkeen syksyllä.
Säät on ollut aika tärkeitä kyllä.
On. Milloin jäätyy, milloin lumi tulee ja milloin taas sitten kevät tulee ja maa sulaa, niin tähän liittyvää tätä ennustusta tiettyihin päiviin ja tiettyihin vaikkapa eläimen toimintoihin, niin sitä piisaa.
Talvea ennustetaan hanhiauroista. Jos hanhet lentävät sekavassa järjestyksessä, tulee tuiskuinen ja luminen talvi. Jos kauniissa aurassa, tulee poutainen talvi. Karjala 1937. Halla hanhen hartioilla, lunta joutsenen jäljiltä. Räisälä 1935. Koskiharakka ilmaantuu koskeen syksyllä vähän ennen joen jäätymistä. Muutamat pitävät sitä varmana pakkasten ja talven tulon merkkinä. Karjala 1937. Entisajan myllärit ilmoittivat. Nyt tulee pysyväinen talvi, koskiharakka kävi jo kosken kivellä istumassa. Nousiainen 1937. Ennen keskustelivat linnut siitä, kuka rupeaa muuttolinnuksi. Metso sanoi, ennen minä syön vaikka havun neuloja, kuin lähden niin pitkälle. Siksi metso syö vieläkin havun neulasia. Nilsiä 1935.
Sitten on tuommoinen kuin luminirkku, taikka navettanirppa, se taitaa myöskin olla, joka on itse asiassa lumikko, joka kuvataan tässä tarkkaan, että luminirkku on noin 10 senttiä pitkä hiiren kokoinen eläin. Mahan alus on valkea ja selkä harmaa. Se oleskelee lähteiden luona ja siellä, missä on sulaa vettä. Siilinjärven Hoikin kylässä se on nähty järven jäällä avannolla käydessä. Kun se on vapaudessa, ei se tee mitään pahaa, ellei sitä loihdita. Ne olivat loihtijoiden käskyläisiä. Ne pistivät lehmiä, hakkasivat utareet ja nahan. Luminirkut hakkasivat ja pureksivat myös hevosia. Hoikinjärven jäällä ne hakkasivat hevosta turpaan. Loihtimalla on niitä ajettu pois navetasta. Ja kerääjän lisäys luminirkuksi nimitetään aunuksessa lumikkoa.
Loihdittuna lumikko voi saada aikamoista tuhoa aikaiseksi.
Kyllä vaan, että eläinten oikea tai kuviteltu paha teko, niin tavallaan inhimillinen ajatus, että eihän se eläin ole paha, että ihminen sen eläimenkin pahuuden on saattanut aiheuttaa.
No luuleeko sä, että näistä uskomuksista jotain on vielä jäljellä? Elääkö näitä vielä jossakin tämmöisinä sanontoina? Että
kyllä niitä tulee just mieleen toi huhelle, että sanoin jänis pakkasella, että siinä on niinku takana vanhempikin sananlasku. Niin kuin sanoit, niin sanontoinahan ne elää. Et enää ei oikein muisteta, mistä he sanonta tulee, mutta sitä vaan käytetään. Samoin kuin tämä itse uskomuspuoli, varmaan ennenkään kaikki ei uskoneet näihin ihan niin kuin 100-prosenttisesti, vaan käytti tätä tämmöisenä niin kuin kevennyksenä tai viihteenä. Ja ihan sama asia on tietysti vieläkin, että jotkut saattaa vielä ihan tarkkaillakin näitä merkkejä. Ja toki niissä on varmaan monissa ihan ituakin. Oltiinhan sitä lähellä luontoa ja tunnettiin tiettyjä asioita tuosta niin kuin vuoden kierrosta. Mutta se on myös ennen saattanut sitten olla osittain tämmöistä kevyttä läpänheittoa, small talkia vastaava.
Yle, Radio Suomi.